Jizzax shahrida ayolning sochidan yulgan Furqat mahallasi uchastka noziri Dilshod Mahmudov ishdan haydalgan. 15 avgust kuni militsiya formasidagi ishining ayolni sochidan tortayotgani aks etgan video ozodlikda e'lon qilingach, Mahmudov ustidan ma'muriy ish ochilib, shahar prokuraturasiga so'roqqa chaqirtirilgan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 18 avgust kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Jizzax shahar Furqat mahallasi uchastka noziri Dilshod Mahmudov ishdan haydalgan. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan Jizzax shahar huquq-tartibot idoralaridagi manbaga ko'ra, Mahmudov aynan ayolni sochidan tortib, militsiya xodimiga to'g'ri kelmaydigan harakat qilgani uchun ishdan bo'shatilgan. Mahmudov hozir ishlamaydi. 27 sonli militsiya tayanch punktiga shahar IIBsidan vaqtincha yangi xodimlar kelgan, dedi ichki ishlar bo'limi xodimi. 15 avgust kuni Jizzax shahri markazida militsiya zobidi ayolni sochidan tortayotgani aks etgan video ozodlikda e'lon qilingach, ijtimoiy tarmoqlarda militsiyaning ushbu xatti-harakati keskin qoralandi. Militsiya xodimlarining fuqarolarga hayvondek munosabatda bo'lishiga qachongacha ko'z yumish mumkin, deb yozdi Facebook tarmog'idagi Imron Qodirov ismli foydalanuvchi. Ozodlik militsiya zobitining ayol kishi sochini tortgani bilan bog'liq voqeaning videoda aks etmagan jihatlarini ham o'rgandi. Guvohlardan birining ozodlikka aytishicha, ayolni o'zidan ham ayb o'tgan. Uchastkavoy militsiya ayolni qanday tinchlantirishni bilmadi. Ayol qichqirib militsiyaga qarshilik ko'rsatdi. Uchastkavoyni shunday chora qo'llashga majbur qildi u, deydi ismisir qolishini istagan jizzaxliklardan biri. Ozodlik uchastka noziri Dilshod Mahmudovning o'zi bilan ham 16 avgust kuni bog'langandi, lekin u voqeani eshitgach, shamol bo'lmasa daraxtni uchi qimirlamaydi, deya javob qildi va 5 minutdan so'ng qo'ng'iroq qilishimizni so'rab telefon go'shagini qo'yib qo'ygandi. O'shandan buyon Mahmudovni o'zi bilan gaplashishning imkoni bo'lmayapti. So'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda o'zbekistonlik tartib posbonlarining zo'ravonliklari aks etgan videolar tez-tez tarqalmoqda. Ozodlik radiosining ijtimoiy tarmoqlar bo'yicha mutaxassisi To'lqin Umaraliyevga ko'ra, O'zbekiston kabi yopiq jamiyatlarda tarmoqlar haqiqatga erishishda asosiy rolni o'ynamoqda.
Ayniqsa oxirgi yillarda mobil telefonlarning keng tarqalishi, mobil telefonlardagi kameralarning yanada rivojlanishi va mobil internetning ham tezroq ishlashi va rivojlanishi ham shunga olib kelyapti. Chunki hozir odamlar, faol foydalanuvchilar, o'sha o'zlarini qiziqtirgan yoki o'zlari bir boshqalarga ham qiziq bo'lgan yoki biror bir qonunbuzarchilik yoki shunga o'xshagan bir voqeaga guvoh bo'lishsa, darhol o'shani suratga, videoga olib internetga joylashga hozir harakat qilishyapti. Bu hozir o'shanaqa bir trendga aylangan desam bo'ladi, chunki bu narsaga odamlarning bir reaksiyasi ham katta bo'lyapti internetda, ijtimoiy tarmoqlarda.
O'tgan yilning mart oyida ozodlik mushtariylaridan biri Samarqandda 2 nafar militsiya xodimi bir ayolni mashina yukxonasiga solishga urinayotgani tasvirlangan videoni yo'llagandi. Bu video ozodlikda e'lon qilingach, militsiya xodimlari ishdan bo'shatilgandi.